Telli bu sözlərdən xoşlanır, təkrar-təkrar pəncərədən oğlanı seyr edirdi. Biraz sonra oğlan nə danışdısa, Kazım kişi başı ilə təsdiq etdi. Yenə danışdılar. Sonra oğlan ayağa durdu, xudahafizləşib getdi. Həyat qapısı örtüləndə sanki günəş də batdı. Tellinin sevinci yox olub getdi. Gülnaz məsələni anladı. Tellinin çənəsini əlləyərək, "Ay qız, keyfini xarab eləmə, yenə gələr, yenə görərsən," dedi. Telli gülümsündü, lakin bu gülümsəmədə bir həsrət kədəri duyulurdu. Bu əsnada küçədən bir çığırışma səsi gəldi. Hamı küçə qapısına yürüdü. Məhəllədə yaşayan qumuq qoşunu arasında dava olmuşdu. Əlləri xəncərli və qılınclı qumuqlar iki tirəd olub bir-birinə soxulmaq istəyirdilər. Bir adam da yerə yıxılıb qan içində çapalıyırdı. Telli bu qumuq davasını çox görmüşdü və bilirdi ki, dalaşanlar arasına bir qadın girib yaylığını ortalığa atsa, kişilər adət və ənənəyə görə davanı kəsərlər. Telli özünü itirməyib cəld yürüdü və bir-birinə hücuma hazır olan qumuqların arasına girib başının güllü yaylığını yerə atdı. Bir-birinin qanına susamış hər iki tərəf geri çəkildi. Xəncərlər və qılıncılar qınına qoyuldu. Tehran bəylər bəysi Mirzə Məhəmməd xan Qarabağa vəkil olaraq öz doğma qardaşını göndərmişdi. Vəkilə tapşırılmışdı ki, xeyir iş kiçik bəyimin könlü istədiyi kimi edilsin və heç bir şey ondan əsirgənməsin. Vəkil də bütün tələbləri ödəyir, kisə-kisə əşrəfi xərcləyirdi. Əqd nikah mərasimi olduqca təntənəli keçdi. Bütün şişə ruhanilərinə xələt verildi. 10 min əşrəfi və bir batman da pərvanə qanadı kəbin kəsildi. Pərvanə qanadını kəbin kağızına salmaq izdivacın möhkəm olması məqsədi ilə edildi. Ərə gedib boşanmaq böyük bir qəbahət sayılırdı. Əqd nikahın sabahı xan da qızına verdiyi cehizlə Tehranın səxavətinə üstün gəldi. Xanın rəsmi qəbul kəllayısının bir tərəfi cehizlə dolmuşdu. Baba lələ bunları bir-bir götürür, kəllayla toplanmış əyan, əşrəf və əsnafa göstərir, məhəllə mollası da mütəkkə kimi lülələnmiş, ətrafı zərli nəqşlərlə bəzənmiş bir neçə arşınlıq tirmə kağızına qeyd edirdi. Şeylərin siyahıya alınması bir neçə saat çəkdi. Burada ev müxəlləfatına dair heç bir şey unudulmamışdı. Saat qabından, dabandaşından tutmuş xalı, qəbə, qab-qacaq, cins qarabağatları, əlvan camaşır, qiymətli paltarlar və xəzlərə qədər hər şey var idi. Daşqaş, cəvahirat, qızıl qadın zinətləri sədəflə işlənmiş bir mücrüdə idi. Bunların çoxu şişə zərgərləri tərəfindən qayrılmışdı. Cehizin bir qismi toy payı olaraq kəndlərdən göndərilmişdi. Bunların arasında top-top ləmbəran qumaşı, ağcəbədi ipəyi, gülablı cecimləri vardı. Ömər xan Avarstandan gözəl silahlar, xəncər, qılınc və gümüşə tutulmuş yəhər əsbab göndərmişdi. Cehiz siyahısı qurtarandan sonra şahidlər mühürlərini kağızın aşağısına və ətrafına basdı. Kişilər məsələnin rəsmi tərəfini yoluna qoyarkən, qadınlar da toya hazırlanırdılar. Kiçik bəyimin taytuşu ilə bərabər gəlin hamamını apardılar. Sonra qaşalma və xına qoyma oldu. Nəhayət, xoş bir saatda toy başlandı. Toy yalnız qadınlar üçün idi. Kişi toyu Tehranda, bəyin evində olmalı idi. Axşamçağı gülablı və abdal zurnaçıları sarayın artırmasında çalmağa başladılar. Sarayın həyəti adamla dolu idi. Bunların əksəri ya saraya mənsub, ya da toya gəlmiş xanımların nökərləri idi. Bir tərəfdə 50-yə qədər quşçu durub, qollarında gözləri tikili qızıl quşlar tutmuşdular. Xam quşları səsküyə alışdırırdılar. Nökərlər əl-ələ tutuşub yallı gedirdilər. Yallının başçısı baba lələ idi. Get-gedə zurnanın səsinə kənardan da adamlar toplanmağa başladı. Yallı bitər-bitməz artırmadan bir-iki ovuc pul attılar. Həyətdəkilər bir-birini əzişdirərək pulu qarpışdırırdılar. Günəş batana qədər bu əyləncələr davam etdi. Əsil toy məclisi isə sonra sarayın qəbul kallayısında başlayırdı. Yuxarı başda xanın öz ailəsinə mənsub 50-yə qədər xanım və qız əyləşmişdi. Yan divarlar boyu isə əyan, əşraf və əsnafa mənsub olan arvadlar və qızlar oturmuşdu. Yüzlərcə şamlar yanırdı. Sazəndələr tamam dəstgah çalır, xanəndələr oxuyur, həzin hava kimisini kədərləndirir, kimisini coşdururdu. Başdan ayağa ağ geyinmiş kiçik bəyim taytuş qızlarla oturub dərin bir sükuta dalmışdı. Ancaq bəzən xanəndənin həssas sözləri onu sarsıdırdı. Köksünü ötürərək incə dəsmalı ilə gözlərini silirdi. Yoldaşları ona təsəlli verirdisə də, bu təsəllilər onun kimsəyə bəlli olmayan dərdi qarşısında heç mənzərəsində idi. Sonra aşıq məclisi başladı. Gülablı və abdal aşıqları sədəfə tutulmuş sazlarını dıngıldadaraq qoşa-qoşa kəllayının bu başından o başına gedir, gah durub bayatı deyir, gah süzürdülər. Aşıqların el sinəsindən qopan sevgi, həsrət, ayrılıq kimi hissləri oxşayan sözləri hər kəsi, kiçik bəymi isə daha artıq kədərləndirirdi. Onun qəlbində qəribə duyğular oyandı. Musiqi ona bəzən böyüklük, qüvvət və mətanət hissi aşılayırdı. Eyni zamanda başqa bir duyğu dalğalanaraq bu mətanəti qırır, yerində acı, sönük bir kölgə qalırdı. Belə dəqiqələrdə bəyim qalxıb oturduğu vəziyyəti dəyişir və köksünü ötürürdü. Oyunlar bəyimi qismən bu kədərli vəziyyətdən qurtardı. Oynaq uzun dərə, rəng, innabı, tərəkəmə, ağabalar izayisi kimi havalar məclisə bir nəşə gətirirdi. Qarabağ gözəlləri oyuna girdilər. Üstünə inci düzülmüş məxmər başmaqlar zərif xalların üstündə quş kimi səkməyə başladı. Süzülən qara gözlər, inci hərəkətli ağ biləklər, nazlı barmaqlar hər kəsin nəzərini özünə cəlb edirdi. Bu inci rəqslərdə nə qədər gözəllik, nə qədər bakir hissin ifadəsi vardı. Bir qız rəqsi bitirdikdə, o birisi onu əvəz edirdi. Bir-birindən gözəl, bir-birindən cazibəli idilər. Hərəsinin də başqa bir ədası, başqa bir oyunu vardı. Kiçik bəyim artıq yerində sakit dura bilmirdi. Nəşə onu da məclisin ortasına çəkirdi. Bir də onun qəlbindən xəbər verən bir səs, gəlin oynasın, gəlin oynasın deyə eşidildi. Səsə başqa səslər də qoşuldu. Ortalıqda oynayan iki qız süzə-süzə kiçik bəyimin qarşısına gəldi. İnci əllərinin, yaraşıqlı başlarının xoş hərəkəti ilə kiçik bəyimi oyuna dəvət etdilər. Bəyim durdu, bütün məclis susdu, hamının gözü gəlinə tikilib qaldı. Titrək əli ilə gərdəninə sığınmış tellərinə toxundu, buğday rəngi qızarmışdı, hər addımında həyəcanı duyulurdu. Oyuna girdi. At belində çevik olan bəyim burada da eyni çevikliyi göstərdi. Hər hərəkəti zərif və incə idi. Gəlinin rəqsi ilə oyun məclisi bitdi. Sonra nədimlər araya gəldi. Məclisin hər başında bir nədim oturub güvəng oyunu başladı. Bu, adi və incə bir rəqs idi. Burada yalnız ayaqlar iştirak etmirdi. Oturduğun yerdə qollar və çiyinlər hərəkətə gətirilirdi. Güvəng oyunu bitər-bitməz, musiqi sustu. Mənzum deyişmələr başladı. Nədimlər bir-birini sındırmağa çalışırdılar. Bu deyişmələr hazır cavablığın, zərifliyin yüksək nümunələri idi. Sonra növbə Abdallı Nəcəfə gəldi. Bunun özünə məxsus oyunları vardı. Nəcəf başına əmmamə qoyub, özünü molla qiyafəsinə salmışdı. Əsnaf paltarı geymiş şagirdi, ona yanaşıb baş əydi və ondan bir dini məsələ xəbər aldı. Axund, bir məsələ ariz olub. Bir küp bal, bir küp də yağ yan-yana qoyulmuşdu. İki küpün ortasında bir ölü siçan tapılıb. İndi iki küp arasında şək getmişik. Bilmirik, siçan yağa düşüb ölüb, ya bala düşüb ölüb. Çünki bala düşmüş olsa, bal çökə tökülməlidir. Yağa düşmüşsə, yağ. Şərən nə etməliyik? Nəcəf lovğa-lovğa öskürüb dedi. Mötəbər bir risalədə böylə buyurulmuşdur. İki gün arasında şək vaqı olsa, əsbab-ı səbəb olan o xəbis kəsəyəni gərək götürüb dodaqlarına tərəf çəkəsən və quyruğunun altını sümürəsən. Bal dadı gəldi, bala düşüb. Yağ dadı gəldi, demək yağa düşüb. Vəssalam, məsələ vazihdir. Cəmaat güldü. Kiçik bəyim uğunub getdi. Şagird Nəcəfə dedi, axund, dara düşmüşdüm, nəzir elədim ki, dardan qurtarım. Ac, lüt bir zənən xeylağına 5 əşrəfi verim. Səndən etibarlı kim ola bilər ki, al bu əşrəfiləri bir lüt zənən xeylağına ver. Nəcəf qızılları alıb şagirdini buraxdı. Sonra əbasının altından bir dişi meymun çıxartdı. Meymuna bir tuma, bir də gödəkçə qeydirmişdi. Nəcəf meymunun paltarını soyundurub dedi. Ey tanrının tumançaq heyvanı, səhərdən yeməmisən, qarnın acdır, özün də zənən xeylağı. Al bu əşrəfləri, sənə nəzir veriblər. Məclisdəkilər yenə qəhqəhə ilə gülür, Nəcəf isə yeni təqlidlər çıxarmağa hazırlaşırdı. Divanxana meydanından tutmuş xan sarayına qədər uzanan geniş sahə cəmaatla dolu idi. Sarayın darvazası qarşısında nökərlər tərəfindən qorunan yarım dairədə əlvan çullu, başları rəngin qotazlar, göz muncuqları və balıq qulaqları ilə bəzənmiş, boynu zınqrovlu dəvələr durmuşdu. 4-5 dəvənin üstündə kəşmir şalına tutulmuş kəcavə vardı. Arxadakı dəvələrə məfrəşə qablanmış cehizlər yüklənirdi. Hər dəvənin örkəni, şişpapaq, beli qəməli bir sarbanın əlində idi. Ətrafa toplaşan cəmaat dəvələri, bir xasə yüklənən cehizləri daha yaxından görməyə can atırdı. Atlı dilavərlər, atlarını səyirdərək ara bir saraya doğru axan cəmaatı qamçılayıb geri qaytarırdı. Ətraf evlərin damları, artırmaları, küçə qapları qadın, qız və uşaqlarla dolmuşdu. Saray divarlarının dibində başqa qadınlarla bir yerdə Telli ilə Gülnaz da durmuşdular. Bunların ikisi də çit çadra örtmüş və dodaqlarına qədər yaşmanmışdı. Telli dirsəyi ilə bacılığının qoluna toxunub dedi. Ay qız, Gülnaz, deyirəm xoş halına kiçik bəyim ağanın, görəsən onun nə dərdi var? Gülnaz çiyinini atdı. Kim bilir, dərdsiz də adam olar. Qadınların bir-birini itəliyib saray darvazasına tərəf irəlləməsi bunların sözlərini yarımçıq kəsdi. Qadın dalğacı bunları da sürükləyib sarayın həyətinə saldı. Yanları uşaqlı və uşaqsız qadınlar daş pilləkəndən artırmaya çıxdılar. Telli ilə Gülnaz da çıxdılar. Kəllayının qapısına toplaşmış qadınları güclə aralayıb içəri girdilər. Yuxarı başdakı xanımlar arasında ağ geyimli, ağ duvaqlı, incə vücudlu kiçik bəyim gözə çarpırdı. Hər tərəfində ağ duvaqlı bir yengi oturmuşdu. Anası ona nəsə deyir, ikisi də ağlayırdı. Kiçik bəyimin gözləri büsbütün qızarmışdı. Solğun çöhrəsi sınıxmışdı və dərin bir kədər saçırdı. Alnının çapığı indi daha çox gözə çarpırdı. Xanımlar bir-bir ona yanaşır, xeyir dua verir, kimi əlindən, kimi üzündən öpürdü. Yetişmiş qızlar yanaşır, bəxtəvər olasan deyib, əllərində tutduqları yaşıl saplı iynəni onun duvağına batırır, sonra yaxalarına sancırdılar. Adətə görə bu, mənim də bəxtim açılsın demək idi. Kiçik bəyim bu el adətinə riayət edərək bir söz demirdisə də, ürəyində ərə getmək bəxtəvərlikdirmi deyə düşünür və köksünü ötürürdü. Nəhayət, sazəndələr çalmağa başladılar. Xanəndə oynaq bir səslə oxudu. Sizdə də badam, bizdə də badam, yengəyə qadam, dursun oynasın. Sizdə də kürək, bizdə də kürək, yengəyə ürək, dursun oynasın. Yengələr tez-tez duvaqlarını arxalarına ataraq oynamağa başladılar. Məclisə bir şənlik gəldi. Yengələrdən sonra baba lələ və dayə Gülgəz dəsmallarını sallayaraq ağabala rizayisi oynadılar. Sonra ikisi də kiçik bəyimin yanına gedib ayaqlarına yıxıldılar. Lələ ilə dayənin hönkürtü ilə ağlamalarını görən kiçik bəyim də özünü saxlaya bilmədi. Şahnisə xanım da onlara qoşuldu. Dəstəyə 7 saat qalmış, dışarıdan bir təbil səsi eşidildi. Bu, karvan hazırdır demək idi. Qaravaşlar qadınları kəllaydan çıxarmağa başladılar. Kəllayı kənar adamdan boşaldıqdan sonra qonşu otaqlardan birinin qapısı açıldı. İbrahim xan, Vaqif, Məmməd Həsən ağa, Ohan keşiş, Məlik Şahnəzərlərin gənc oğlu Cəmşid, xanzadələr, o cümlədən Məmməd bəy içəri girdilər. Xan qızı ilə görüşüb onu öpdü. Vaqif kiçik bəyimin alnından öpdü. O birləri də görüşüb kənara çəkildilər. Gəlinin və yengələrin duvaqları aşağı salındı. Üzlərinə duvağın üstündən cığcığa taxılmışdı. Bəylər bəyinin qardaşı gəlinə yanaşıb, papağını çıxarıb onun başına qoydu. Öz kəməri ilə gəlinin belini bağlayıb dedi. Qızım, səni qız istərəm, qaş gözünü düz istərəm, 7 oğlan anası ol, bircə dənə qız istərəm. bel bağlamanın icrasından sonra kiçik bəyimin bir qoluna İbrahim xan, o birisinə Vaqif girib kallayının ortasına gətirdilər. 4-5 qul qaravaş gətirib kiçik bəyimin başına dolandırdılar. Sonra onların üzlərini qapıya tərəf çevirdilər. Kim isə azadsınız deyə bağırdı. Bu adətin icrasından sonra İbrahim xanla Vaqif kiçik bəyimi qapıya tərəf apardılar. Zurnaçılar gəlin atlandı havasını çaldılar. Qapının girəcəyinə üzü qoylu bir boş qap qoyulmuşdu. Gəlin bunun üstünə çıxıb sındırmalı və həyatda üz verə biləcək bütün dərd bəlaya qalib gəlməli idi. Kiçik bəyim boş qabı sındırıb keçdi. Gəlinin artırmada görünməsi ətrafa toplaşan əhali içərisində bir həyəcan doğurdu. Kəcavəli dəvələr irəli çəkilib, xıxırdılmışdı. Kiçik bəyimi kəcavənin bir gözünə, yengənin birini də obri gözünə mindirdilər. Gedəcək başqa adamlar da ikinci yengə ilə obri kəcavələrə yerləşdirdilər. Dəvələr qalxdı. Kədərli zınqrov səsləri ətrafa yayıldı. Kiçik bəyim duvağını qaldırıb son dəfə olaraq doğma yurduna, yaxın adamlarına bir nəzər saldı. Hər şey sanki təbii idi. Yalnız Məmməd bəyin pəcmürdə durması bir xəncər olub onun qəlbinə sancıldı. Kiçik bəyim köçdükdən sonra sanki şişə yenə adi həyat yolu ilə gedir və onun asayişini pozacaq heç bir hadisə görünmürdü. Lakin bir neçə gün sonra küçələrdə vurulan təbil və çalınan şeypur təzə bir hadisə baş verdiyini xalqa bildirdi. Hər kəs küçə qapısına toplanıb qoşunun keçməsini seyr edirdi. Kazımın ailəsi də qapıya çıxmışdı. Telli ilə Gülnaz yaşmanaraq ləzgi və qumuqların atlanmasına, şeylərin ata, qatıra, eşyəyə yüklənməsinə tamaşa edirdilər. Qoşun içində hər sinidə adam vardı. Gülnaz Tellinin qulağına pıçıltı ilə, "Ay qız," dedi, "bircə o çalbıq kişiyə bax, yəqin yanındakı uşaq da oğludur." "Oğludur, mən tanıyıram, görmürsən necə oxşayır." Kazım da Gülnazın atası Allah qulu ilə işi tərk edib küçəyə çıxmışlar. Kazım gülərək dedi, "Ay Allah qulu, yaxşı ki yaxamızı bu vurhavurdan qurtardıq, yoxsa indi gedirdik." Allah qulu istehza ilə, "Nə bilirsən qurtarmışsan," dedi. "Gəncə xanının qoşunu çox olsaydı, indi bizi də aparmışdılar." Axı Gəncə xanı Məmməd xan tək deyil ki, onun hünəri nədir ki İbrahim xanın itaətindən çıxa? Bir qurd yolla keçirdi, gördü dağın başında bir quzu durubdu. Quzu qurdu görcəyin ona sövməyə başladı. Qurd quzuya baxdı, baxdı, sonra dedi, "Ay quzu, bu cürət sənin deyil, o dalını dayadığın dağındır." İndi usta Allah qulu, Məmməd xan da belədir, dalında Quba xanı Fətəli durmasaydı, bu qələti eləməzdi. Məmməd xan bir daşdır. Onu İbrahim xanın ayağının altına itəliyib salam var. Qoşun dəstə-dəstə, pərakəndə bir halda gəlib keçirdi. Kiminin piltəli, kiminin çaxmaqlı tüfəngi vardı. Bir çoxları qədim geyimdə, qalxanlı, qılınclı və zirehli idi. Nizə, topbuz, mizraq və dəbilqələr günəşdə parıldayırdı. Üzərlərinə top yüklənmiş bir neçə dəvə keçdi. Allah qulu başını ehtiyatla tərpədə-tərpədə yavaşca Ayusta Kazım dedi. Öz aramızdır, bu xanlar elə il uzunu bir-biri ilə dava eləyirlər. Kasıb küsub əldən gedir. Davaların hər üzünü görmüş Kazım istehsalı bir təbəssümlə, "Usta," dedi, "bunlar yal davasıdır. Molla Nəsrəddin yatmışdı. Gördü artırmada səsküy qopdu. Molla yorğanına bürünüb artırmaya çıxan kimi səsküy kəsildi. Qayıtdı gəldi. Yorğanı yox idi. Arvadı soruşdu ki, "Amolla, o nə səsküy idi?" Dedi arvad, "Bütün səsküy mənim yorğanımın başındaymış. Aldılar, dincəldilər. İndi usta, bunların da qılıqalı yorğan üstədir. İndiyə qədər Gəncə İraqlı xan ilə İbrahim xana bac verirdi. İndi Məmməd xan Şabalda dönüb yol vermir." Qoşun keçib getdi. Arxasınca da bir sürü uşaq və gözü yaşlı qadınlar toz qopararaq yürürdü. Kazım ilə Allah qulu karxananın həyətinə girdilər. Orada burada şəlitlərə əlvan rəngli daraylar sərilib quruduldu. Darayların aşağılarından damcılayan rəngli sudan gölməçələr əmələ gəlmişdi. Bir tərəfdə toyuq xoruz tozda işlənirdi. Darvazaya yaxın bir gavalı ağacı vardı. Ustalar əllərini yuyub gavalı ağacının altına salınmış həsirin üstə əyləşdilər. Hava isti idi. Göğün üzündə üzən ağ bir bulud parçası gümüş kimi parlayırdı. Kazım buluda baxıb tənbəl bir səslə, yaman quraqlıq keçir dedi. Belə olsa taxıl yanıb körlanacaq. Allah rəhm eləsin. Mollalar daş oxunana gedib, daşa dua oxuyub bir suya salsaydılar. Yadımdadır, bir dəfə getmişdim. Elə yağış yağdı ki, islanmış cücə kimi qayıtdılar. Şagirdlərdən biri sinidə iki saç əbbəyi, bir az motal pendiri, iki fincanda quluncan çayı gətirib ustaların yanına qoydu. Bismillah çəkib yeməyə başladılar. Lığırca çörəyi iştahsız çeynəyərək ara bir danışır, qırıq-qırıq fikirlər və mülahizələr yürüdürdülər. Bir az əmtəələrini satdıqları tacirin bədhaqlıqlarından danışdılar. Sonra ticarətin dayandığından şikayətləndilər. Axırda yenə dava məsələsinə keçdilər. Allah qulu yavaş səslə, axı, alış-veriş başına nə kül töksün, dedi. Mal gərək su kimi axsın ki, qazanc olsun. Karvan gedir, yolda qaçaq quldur qabağını kəsir, hansı xanın mülkündən keçir, torpaq bastı alırlar. Alış-verişçiyə tobalatma verirlər. Bax, bizim qonşu ermənilər çıxıb gediblər Urus torpağına. O günü birisi qızlar şəhərindən gəlmişdi. Deyirdi ki, hamısı yaxşı güzaran keçirir. Çaxırçılar var ki, qızılı kürəklə kürüyürlər. Burada heç belə iş olarmı? O saat tutub əlindən alarlar. Allah qulunun qaşları yuxarı qalxmışdı. Üzündə dərin bir narazılıq ifadəsi vardı. Kazım böyük bir etiqadla, ay Allah qulu dedi, dünya malından çox danışırsan, neynirsən, görünü aparmayacaqsan ki, sərmayeyi to, dərin cahan, yek kəfənəz, ura ki, güman niz, bəri ya nə bəri. Ay usta, dövlətin də dövlət dərdi var, dünyada dərdsiz insan yoxdur, azacıq aşım, ağrımaz başım, bu hamısından yaxşıdır, 5 gün dünyanı bir tər yola ver, get. Bizim şair yaxşı deyib. Dərdəhr həran ki, nimnani darət, əzbəhr neşəs asitanə darət, nə xadəmi kəs bovəd, nə məxdumi kəsi, gürşad bezi ki, xoş cəhani darət. Kazım öz fəlsəfəsinə məftun olduğu bu şeiri Allah quluya tərcümə elədi. Çox doğru olduğunu nə qədər iddia etdisə də Allah qulunu qane eləyə bilmədi. Çünki Allah qulunun özünün müəyyən bir həyat planı vardı. O, bir gün imkan tapıb mal dövlət sahibi olacağına inanırdı. Bilirdi ki, onun çox ibtidai bir qaydada 1000 əziyyətlə vücuda gətirdiyi əmtəni Rus torpağında maşın qayırır. Özü də onunkündən ucuz, onunkündən qat-qat yaxşı olur. Həmin maşın malları gətirib burada satmaq, əvəzində bu yerlərin mətanı Rus torpağına aparmaq Allah qulunun başlıca arzularından idi. Bu əsnada Şişənin Gəncə qapısından çıxan qoşun yavaş-yavaş uzanaraq dağlıq yolları və dərələri doldururdu. Qoşunun önündə İbrahim xan, onun sol tərəfində Vaqif, ətraflarında isə xanzadələr və sərkərdələr gedirdi. Çoxdan səfərə çıxmamış atlar yüyəni gəmirirdilər. Səfər xanın qərarını bilər-bilməz yola düşdü. Qarabağ hüdudu sayılan Kür çayını keçib Şirvan torpağında bir kənddə gecələdi. Orada təsadüfən Fətəli xanın itaətindən qaçmış bir kəndliyə rast gəldi. Onunla dostlaşdı və Quba xanlığı sərhədinə qədər ona bələdçilik eləməsini rica etdi. Kəndli razı oldu. Atları minib yola düşdülər. Yolda gecələdikləri yerlərdə yeni-yeni adamlara rast gəlib xəbər tutdular. Nəhayət gəlib hüduda yetişdilər. Kəndli irəldəki yolları və kəndləri soraq verib qayıtdı. Səfər isə yaxın bir obada düşüb qaldı. O burada xan ilxısının dağa aparıldığını öyrəndi. Dürüst məlumat topladıqdan sonra yenə yoluna davam etdi. Nəhayət bir axşam çağı gəlib Miraxurun düşərgəsinə çıxdı. O, Alaçığa yaxınlaşıb, Allah qonağı istəyirsizmi, dedi. Allaha da qurban olaq, qonağına da, deyə səfəri qonaq qəbul etdilər. Adət üzrə qaravaş gəlib qonağın ayaqlarını yudu. Alaçığın qarşısında altına döşək saldı. Qatıq çörək gətirdi. Miraxur da onun yanında oturub söhbətə başladı. Toran yavaş-yavaş qovuşur, qrubun sumağı boyaları tutqun pəlmələrə bürünürdü. Ətrafa çökən sükotu yalnız çayın xülyapərvər şırıltısı pozurdu. Yuxu da qaranlıq kimi sezilməz bir hərəkətlə gözlərə çökür, onların işığını söndürməyə çalışırdı. Yataqlar düzüldü, hər kəs başını yastığa, mütəkkəyə söykəyib yatdı. Miraxur da alaçığa, arvadının yanına çəkildi. Gecə sanki ona yol göstərirdi. Hamı yatmışdı, yalnız Səfərin gözlərinə yuxu getmirdi. Qəmər ilə Şahbazın fikri ona rahatlıq vermirdi. Arxası üstə uzanıb ulduzlara baxır, ona elə gəlirdi ki, oradan Qəmərlə Şahbazın gözləri parıldayır. Bəzən bu gözlər arasından Tellinin də üzüm giləsi kimi qara gözləri utancaq bir halda ona baxır, həsrətində olduğunu duydurmaq istəyirdi. Səfər yerində qurcunur, sonra yenə gözlərini ulduzlara dikərək qəlbini dinləməyə başlayırdı. Bu əsnada ehmal ayaq səsi gəldi. Xəyala dalmış Səfər bu səsə əhəmiyyət vermədi. Bayğın gözləri sayrışan ulduzlar arasında dolaşırdı. Lakin yaxınlaşan tapıltı onun qulaqlarını ayıltdı. Kim isə alaçığa yaxınlaşırdı. Səfər gözünün ucu ilə qaranlığı seyr etdi. Kim isə gəlib alaçığın yanında dayandı. Ətrafa diqqətlə baxıb əyildi, yerdə nə isə axtarıb özünə tərəf çəkməyə başladı. İçəridən boğuq bir səs gəldi. Acı bir fəryad duyuldu. Səfər cəld əlini mütəkkənin altına uzadıb xəncərini götürdü və yatağından pələk kimi sıçradı. Onun bağırtısı ildırım kimi şaqqıldadı. Alaçığın yanındakı adam toz kimi sovrularaq qaranlıqda itdi. Səfər onu təqib etmədi. Qulağını alaçığın çətəninə söykəyib dinlədi. İçəridən hirsli səslər eşidildi. Miraxurun boğuq səsi yavaş-yavaş aydınlaşırdı. O arvadını hədələyir, məzəmmət edirdi. İncə, qəmrov kimi cingildəyən qadın səsi isə ona hücum edir, töhmətləndirirdi. Səfər gəlib yatağına uzandı. Bir-iki dəqiqədən sonra Miraxur içəridən çıxıb gəldi, mütəkkəsinə sökənmiş Səfərə tərəf əylərək yavaşca qonaq, gördün, dedi. Tikəm o sanata düşdü. Yuxuda boğazıma kəmsik salıb məni boğmaq istəyiblər. Yaxşı ki, sən oyaq imişsən. Miraxur hirsindən sözünə davam edə bilmədi. Səfərin qolundan yapışıb onu alaçıqdan kənar bir təpəyə apardı. Oturdular. Miraxur çubuğu yandırıb dərdini açdı. Onun gənc arvadının oynaşı varmış. Duyurmuş, tuta bilmirmiş. Bir dəfə arvadını öldürmək istəmiş, arvad andaman eləyib onu şübhədən daşındırmışdı. Nəhayət, Miraxuru öldürmək xəyalına düşmüşdülər. Qonaq, dedi, Tanrı səni arvadın məkrindən uzaq eləsin. Əyri dostdan dost olmaz, əyridir bir damarı. Arvadın bir damarı həmişə əyridir. Miraxur özünü toxtatmaq üçün çubuğa bir qullab vurdu. Üfrə toplanan qara buludlara baxdı, köksünü ötürdü. Səfər donub qalmışdı. Miraxur sözünə davam etdi. Sən mənim canımı qurtardın, ay qonaq. İndi de görüm kimsən, nə karəsən. Biz beş qardaşıq, dördümüz davalarda tələf oldu. İndi bircə mən qalmışam. Sən mənim dünya axirət qardaşım ol. De görüm sənin dərdin nədir? Nədən ötürü bu yerlərə gəlib çıxmışsan? Varımı, canımı səndən əsirgəməyəcəyəm. Səfər Miraxurun səsində bir səmimiyyət və mərdlik duyub dərdini açdı. Başına gələnləri bir-bir söyləyib, axır məqsədini də gizlətmədi. Miraxur bir müddət sustu, sonra heyfslənən bir səslə "Bunların hamısı yaxşıdır," dedi. "Ancaq heyf ki, sən də arvad feylinə düşübsən. Gəl bu daşı ətəyindən tök. Axırı yoxdur. Atları səndən əsirgəmirəm. Minək gedək. Arazı otaya keçək, Kərbəla torpağına dəxil düşək, ömrümüzü dua niyazla keçirib, dünya malına aldanmayaq. Səfər dinmədi, üfüqdə kənarları qızaran qara buludlara tamaşa edərək, orada məsum baxışlı tellinin al yanağını, dağınıq qara tellərini gördü, ürəyi kədərlə doldu. Miraxur bir az hiddətli, bir az da mehriban və minnətdar səslə qonaq, dedi, ürəyinə pis fikir gəlməsin, atlar da, canım da sənin kimi mərd oğlana qurbandır, ancaq sənə yazığım gəlir, cavansan, elə olmasın ki, mənim kimi axsaqqal vaxtında əlin hər şeydən üzülsün. Səfər dinmirdi, tellinin yanaqları buludlar arasından görünən dan yerinin qızartısından parlaq idi, onun gözləri sönməkdə olan ulduzlara işıq verirdi. Miraxur hirsli bir hərəkətlə qalxıb getdi. Çox çəkmədi ki, Qəmərlə Şahbazı yəhəlləyib gətirdi. Qonaq, dedi, durmaq vaxtı deyil, min gedək. Cəld minib yola düşdülər.